bat, bi, iru, iru terdi, iru talaurden, iru eta saspi sortziren, iru eta amabost amaseiren, iru eta...
Lokuzionek berrogeita bat silaba, laurogeita pederatzi fonema eta pederatzi segundutako iraupena dauka.
Ongi etorri, metatestura.
Nobody can tell you there's only one sound listening. They may try and sell you because it hangs them up to see someone like you, but you've gotta make your own kind of music.
Big Bang agaur metatestua. Tanda kosmikoa.
You're gonna be nowhere. The loneliest kind of lonely.
Ongi etorri dano, 87.25 frekuentzia mokolora. Hilabete pasauda eta hemen gare berriro metatestuan. Gusten duen bezala ahotza pixkat perjubit kauta doko, asteburu gogorra izan da eta...
You gotta make your own kind of music. Sing your own special song. Make your own kind of music.
Zinua geixo luzatu barik, hasiko da, gorko Big Bana komentatzen eban, zeitzik, bakizue...
Zarata izango litzake, behar bada.
Kamela, marka horre bai, eh?
Soinu politizatu bat.
Programaro pikatzen dut eta saltatzen dut zekortiek denbora zaurretik. Ba, komentatzen eban bezala, Big Banakin batera estanda hundi bat egon zala, ez? Eta estanda horrek laga omen dau zarata bat fonduan, ondoko zarata bat, gaur egun ondio entzun daikena, mikrouin frekuentziako sarata batu benda. Eta guk hemen be olako zehoz egingo, ba, isiltasuna purtu guran edo, hemen fader eta botoi aurrian gure Yamaha mai sarramparian jainko txiki batzu bagina bezala, isiltasuna purtu, eta beste nitzekin norbere burua asaltzen saiatu. Jainkoa bintzabena esan hori izango, ba, bere singularidade horretan aspertuta bestean asmatu bere buruai zentzu bat emuteko edo. Eta itzaki horrekin, fondoko zarata eta bigoanan itzaki horrekin, gaurko zarata, ba, 87.25 FM-ian entzungai. Eta horrek bestiak emungo esku mintzagai gaur. Eta zaratan aperbetan gendela, zaratatan eta soinutan espertua dan Xabier Erkiziakin jungo da lehengo kortetxuakin. Xabier Erkizia ezagutzen ez duzuen entzat kasetari eta soinu teknikarioa da. Eta azken aldizan ezagun eitzen dabil bere grabazinuekin, bere grabazinuen gaitxik. Eta lortzen dituan eta beriak ez dien grabazinuen gaitxik bebai. Izan be, gainera oso gertu eta bergaratik hasiko gorko metatestua. Bergaran zabaltzekoa Laboratorium Museua, honek ba, hemen Bergaran oso famatu izan zen errege mintegiko ba, aberastasunak eta historiak eta ba, bertako zientziak eta erakusgai jarriko ditu, eta bertan izan aurten, ez da horatzen maiatza partia esan, udo horreti bai, Inzan, Kafe Luiar zientziakin errelazionatutako sarien banaketa. Eta bertan, ba, Xabier Arkiziak irazi zeban zientzia gizartian txertatzeko sorkuntza beka bat. Eta horren aitzaki o bestela, baina egisa da, EITB-en Euskadi Irratiko arratxean, Nekane Peñagarikano eta Arantxa Iturbekin ibiltzen dala hortik bere kolaborazioak itzen, ba, ez dakit hilabetian behin da, nama hostian behin, oso kolaborazio berezixak. Baina gaur ez, gaur ez tot olago kolaborazioik ekarriko, baizik eta Elujarren emundako, mo, ustot Elujarren emundako izango dela, elkarrizketa batekin. Eta elkarrizketa horretan, ba, gaurko gaixan inguruan, nintzen du berba, bertziaz. Eta zela beste hori, bera Nafarra, eta horretxik esaten dut bertzea, zela bertze horrek, ba, azkenian nintzen dabeen dana, segun eta bertze hori zein dan, sarata dan edo ez. Zientzia.net webgunetik ekarri dut, onaino, zuen belarrixetara, eta ba, aurtengo martxoko elkarrizketa da. Eta hoin bai, denboran, hortxe doia Xabi Arkizia.
Zagarate izango litzake behar bada, soinu politizatu bat. Politizatua zentzu batean, zaratak beti suposatzen du gaitzespena, negatiboa da, beti da bertzeena. Eta norberanena bada musikaren testu inguruan izango da, non austura horrek behartzen zaituen jarrera bat hartzera eta esatera, nik zarata egiten dut honen kontra. Zaratea beti da zer edo zeren kontra. Zarata beti dauka, beti...
Bestea, no?
Bai, bertzea oso presente dago zaratan. Bertzeri gabe ez lehoke zaratarik, hori da behar badagakoa. Zarata eta musika horren barne, da bertzearen soinua deskribatzeko erabiltzen duguna adjektibo bat, nabarmen politizatzen duguna. Politizatzen dugu bertzearekiko dugun erlazioetan eskala batzu bezartzeko, eskala sozialak adibidez. Zarata eta isiltasuna bezalako kontzeptu abstraktuak eta guztiz subjektiboak erabiltzen ditugu, hain zuzen, gizarte maila desberdinak deskribatzeko.
Atzerritarra beti da zaratatxua.
Atzerritarra beti da zaratatxua, bizilaguna beti dira zaratatxuak, aberatxak beti dira isilak eta pobreak, gero eta pobreago, orduan eta zaratatxuago. Horrek ere badu aldi berean musikarekin lotura, adibidez, ardezagun topikoa. Hijitoak oso zaratatxua dira, zergatik. Beti musika jotzen ari direlako. Eta non jotzen dute musika, kalean. Baina musika hori bera sartzen baduzu kursalean, orduan ja ez da zarata. Hor da gure baliaoen erradiografia, hori da niretzat interesgarriena entzumenaren mundu honetan. Eta hain zuzen, gure hezkuntza banak eta horretatik abiatzen da. Eta ja ikastola erakusten digute zer den musika, zer den zarata. Baina ez digute erakusten zer den soinua. Zergatik, hezkuntza sistemak nolabait banaketa horien beharra duelako. Irakasle batek, bere ikasleekin moldatzeko eskala hori behar du. Bera hotxa ez da zarata, bertzeek egiten dutena, guri ez zarata. Eta guk autoritate hori onartzen dugu, baina bertzalde, nork ez du iskanbilarik sortu irakasleak isildu araziarren, nolabait, denok praktikatzen dugu zarata momenturen batean. Behar bada, hezkuntzaren urte horiek garrantzitsuak dira, hain zuzen, balio horiek indartzeko. Baina inork ez digu ematen gertakari horren espektro zabal bat, eta hori kritikagarria izan daiteke. Baina ez da salagarria guztiz. Azken finean, gure gizartea balio horietan.
Bueno, ba hori Xabier Arkizian kolora osinua o elkarrizketi Elujarren, espero dut entzun izana, ulertu izana, zetxik, audazitiko pasaba josfiltruak, zarata sartu nahi zen uste dut, apur bat eskua jun jatela. Eta ba, kolaborazio hau pixkat musikatzeko eta zarata harmonia pixka sartzeko, ze hobeto, bestiaz berbetan, hirugarren pertsonaz baino, hau da, Dezerman, 1949 urtean, Bienan grabutako pelikulia, The Adritten Man, eta norsa nor hirugarren pertsonea, Orson Welles, Harry Lim pelikulan. Eta bertako temia jarriko zuet, hortxe doia. hori izan The Dritten Man, The Third Man, iruaren pertsona baino, iruaren gizona. Bien ara juten basate, uste dut hau pelikulia egunero ez dakit zenbat urtian, ez nahiz atrebitzen iruroi urtian esaten, baina sonatzen dut da baietz. Ikusgai da hon pelikulia, Burkino deitzen dan zinean, Burkino Faso esaten zuen ere lagun sevillar batek. Eta, bueno, Bergaran egonga, Laboratorio Museoko sari banaketa bateko irabaziakin, gero Bienara junga, eta kapitaletik kapitalera, askoitira junga bain, bertako dalako Xavier Gantzarain, barkatu, idazle, artista, askoitiar, eta, dala denbora bateko, dala bi urteko kolaborazio batekin nato horroin, dakizuen, ojakingo zuen bezala, berak Xavierrek, Gantzak, kolaboratzen zeban berrian jira eta tira eguneroko zutabiakin Idurreski Izabelekin batera, ez dakit dala urte inguru bere partez Angel Lerro hasi izan eta gaur egun jarraitzen dut berrian jirako zutabe hori idazten eta esatianik benetan Angelena bebai, baina Xavier Gantzaraina benetan gustora irakurtzen nitsuala. Eta badauka, garai baten sartu zen ziklo baten bestiana, eta bestia gugan zela eragiten dabeen esaten, asko sartu zen idazten, eta garai hartakoa da gatazka zutabe hau, segidan entzungo guna.
Gatazka. Ni besteak naiz, edo ez naiz. Ni besteekin naiz, baina baita besteen kontra ere. Ez dugu alabeharrez elkar maitatu beharrik. Ies egiten dut besteen gandik, oe azpian eskutatzen naiz, ibai bazterretik noa, atzeko aldetik, ez du jenderik nahi bidean, lotxatu egiten naiz, lotxaga berantzuten dien dongoa naizen galdetzen didaten gizon ez ezagunei, neure txekoa. Ez dut pa ematen, ez ditut atxegin pa emateko eskatzen didaten emakumeak, are gutxiago eskua buru gainean ezarri, eta ileak nahasten dizkidaten gizonak, euren eskuak eta euren azalak bezain lakarrak. Gero ikasiko dut gizalegea, hobeto esan da, gero legea ikasiko dut. Gero besteak aukeratzen ikasiko dut. Badela lotura sendoriko dolaz aparte, badela nork bere baitan irudika dezakeen komunitate bat. Hautsia eta banatua, sustrai eta adar, enborri gabea. Adar ez adar ibiliko naiz, lurra zapaldu gabe. Lurrazpian ezagutuko dut jendea, dena ilun, dena ke, dena min, sustrai artean. Liburuetan biziko naiz, non bestela, eta pelikuletan. Mihiseetan topatuko ditut ispiluak, eta jendeak beldur eman arren, han abiatuko naiz, jende artean, jende bila. Ez dut gatazka saiestuko, ezinezkoa da barren. Noan lekura noala, han daude beti besteak.
Hori izan, berriako, berria.eus webgun etiketaratako zutabia. Eta, berak esaten daben bestian kultura horretan igeritzen jarraitzuko, eta Katamalon kantzino bat ekarriko Gorka Urbizun ahotsian, auzto Pedro de Lion talde o bakarlari indi baten bersinua da, Zaratatik Harmoniara pasauko da, eta zuzenian Katamalo eta nahi genuena.
España kardotan izuna posten zarela, baina enauzula goguan ankerra berez. Dioz gabe ez bagina zine si arte
eta malo, txalo eta guzti, zu naiz, esaten dago. Beste pertsona bat otega, eta gogo eta horrekin lotzen dut urrengo testua esango. Arrosa Sareti jasotakoa, bakizue Txapa Irratia saretzen dala Euskal Herriko beste euskarazko eta libri handien irrati batzukin, Arrosa Saria deitzen dan sare baten, uste dut, berau sortzeko bileria Arrosa Iparraldeko herrian inzalako, hartu zebala izen hori, eta ba, bertako bitakorara junezkero, arrosasarea.org webunean, segulako perlak topatzen di, eta artian, alabediko zelosamente gordea programa, bertan irakurketa literari isoak itzen die, ba, fondosko musika askokin, eta bertatik hartu justu ideia hau, zu naiz, besten batetik hartzen ditugu nortasun mailegatuen inguruko testu labur bat, uste do mane xagirren ahotan, eta hortxe doia, zuen belarrixetara. Esatia, respeto dela pixka, hasierako eta bukarako musikia, ambientia edo, ambientian sartzeko.
Kontsolamendu bakarra gelditzen zait, eta badu autoengainutik zerbait. Ni izan naizela zer izan nahi dudan aukeratu duena. Nire araberakoak dira txatalak. Horixe gelditzen zaigu. Gure buruaz fidatzea, nor izan nahi dugun aukeratzeko gai garela sinestea. Harremanak aldatu zaizkigu denboraren joanean. Besteekin lotzeko modua ere aldatu da. Gu geu bakarrik ezertarako gai ez garela sinetsi arte. Taldean funtzionatzen dugu. Modu kolektiboan eraikitzen dugu gure nortasuna. Baina kolektiboan antolatutako zerbaitek ez du zertan berezko ezaugarririk izan. Edukiko ditu ezaugarri itxatxiak. Kanpotik ekarritakoak. Amesten ez duen belaunaldi bat. Izaera konplexu baina utxaleko jende multzoa. Dibertitzen ez dakiena. Ondoen, lotan dagoenean pasatzen duena.
Gogorrak musika leunakin manez haundixanak. Eta baldin badago besten bat zeinengandik banatzia eta ba, apurtzia esaiana, hori norberan ama. Eta kantari berri baten oso aktual eta sekula entzun ez dozuen baten hitzetan. Zela dan, beste horrekin apurtzia, beste hori ama danean. Hortxe erantzuna.
Gogo eta gorputzaren zilboresteak. Bikate. Bikate biak ebaki beharrezkoak, bat gorputzaren bizitzeko, bestea gogoaren azkatzeko. Adizu ama badakizu, zortze berean zuri gorputzez, lotzen induen zilborestea, sendagileak nola eten zuen. Lehenengo eten beharra izan zen, bizitzen bizitzaren bizitzeko lehen legea haurtzaroan titia eman zenidan mutilzaroan eskoletara bidali bizitzarako armak hartzearen dena ezkertzen dizu duen balore guzian nikaldutan neurrian bainan gaztaroan amatxo maite ohar zaite benetan maite nauzun ama izan nahi baduzu eta nik zu maitatzea ni naizena nik izatea nahi dutan aizatera utzi behar nauzula hau baita bide bakarra biokalkar sanoki maitatzeko biokalkar osoki eta betikoz maitatzeko zuk zure nortasunaz nik nereaz zuk zure nortasunaz nik nereaz ama eten dezagun engorputzaren abezela orain gogoaren zilbor estea ama gogoaren zilbor estea lararan 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 lararan
esatekua emungo da mutiko bat Mikel Laboa gustu egiten dela. Eta ba hori, bestian apurtze hortatik, ba justo kontrakora, bestia kopiatzean hortara eta gure kabezelako blogarixekin markatu. Bloloko honekin jungo da urrengo kortera turutarena da, esan duten bezala kabezelako blogarixa. Eta berak iat izan, handala hilabete batzuk, nork bestea, ba, ia, turutarena, esaten dok.
Nork bestea, kontakizun faktoria bada norbere bizitza, nork berea xuxurlatzen dio bere buruari iratzargailoak jotearekin batera, hoeti jeikitzeko zentzuren bat bildu nahian edo, nork berea lokartu horreko instanteetan, gara hilatz eta une zorion txuetan, nork berea. Edonola faktoriak ez du kontakizuna eraldatu baino egiten, norberari moldatu, zerbait sortzen bat duela badiruri ere. Kontakizunaren jabetza ez da norberarena, ez da autoreza ere. Aldamenekoaren kontakizuna sinisten dugu balio badigu, eta geure egin, aldamenekoak ere aurrez beste norbaiti hartu ostean. Norbera da bere kontakizun faktoriaren bezero bakarra eta ezagunetik kontsumitzen du, besteenetik. Ez da kontakizun noberik edo kerragorik, ez da kompetentziarik. Nork bere aukeratzen du, momentuan faktoriak martxan jarraitzeko balio badio. Nork bestea.
Hori turutarena, nork bestea, eta kontakizun hori energia balitz, kontakizuna bestiana, energia balitz, ba hori be masa bihurtu biako litzake, eta dala ia eta batzun modan jarri zan, o asko entzun zan, jainkuan partikula, Higgsen bosoia, ba horren omenez topado kantzino bat, mo topado baino berak topau nau, asko gustatzen jatelako, ba, katalan baten, jeidako, jeidetan baten kantzinoa da, el petit de Caneril, Bolidol diskuan, hegaldia eta dolua, ba, bere psikodelia rural, o, hau ez dakit euskera zela esan alko litzakeen, baserriko psikodelia, o basikodelia, o ba, jeidatan honekin zeban, ba, jainkuan partikula ikan zinio bat, partikulas de deu, eta hori, kontakizuna energia imasa emuteko partikula, hortxe doia, partikulas de deu. Thank you.
planetes, com hi ha en el cel tants i tants estels, com hi ha dins teu. Som de tantes formes, com hi ha estels, som de totes formes, partícules de Déu. Tants i tants planetes, com hi ha en el cel tants i tants estels, com hi ha dins teu. Som de tantes formes, com hi ha estels, som de totes formes, partícules de Déu. Tants i tants planetes, com hi ha el cel tants i tants estels, com hi ha dins teu. Som de tantes formes, com hi ha estels, som de totes formes, partícules de Déu. Tants i tants planetes, com hi ha el cel tants i tants estels, com hi ha dins teu. Som de tantes formes, com hi ha estels, som de totes formes, partícules de Déu.
De Can Eril, partícules de Déu, temazua. Earra piezia esango zeban Bergarako ilustre batek, eta ba temazo batetik, ba ez dakit zela esan hau, libururazo, librazo batera, hau izan zen dela pare bat urte, arkaitz kanon twist, eta ba bestian kopixela eta bestiak zela eragiten dozkuen behin da herriz esaten gare hemen programa honetan gaur hemen metatestuan 87.5 FM-ian edo podcastetik entzuten basate o repetizinotan ba beste FM bat eta beste webgune bat Txapa Irratian adibidez txapairratia.org. Ba, bertatik, entzuten zareten hau Arkaitz Kanon urrengo kortiakin jarraitzukot. Bertan, esaten ginoana, kasu honetan, kontatzen dau liburuko pertsonei bat, irrati esatari bat, nola konturatzen dan, ba, beste bat, bere izaeria kopixatzen da behiela. Ba, hortxe doia irakurritza liburuan parte txiki hori.
Ahortxa lapurtu diate.
Zer egin zu bezain zu edo zu baino zuago zean norbaitek, zu ordezkatzeko ahalegina egiten duenean. Zeure egiteko modua goitik behera kopiatu, eta egiten zenuena zeu bezain ondo edo hobeto egiten duenean. Norekin hitz egin horretaz, lotxagarria zen, kontu handi zibili behar, aize lepora ziezazuketen eta ego puztu bate jotako izaki obsesibo baten arrokeria.
Ainez berdin, bakar eta imita ezin azarela uste duzu ala, ahaztu alduzu zerorri ere beste norbaiten kopia utxa zarela, ez ara munduaren zilborra, zuk edan zenuen iturri beretik edaten ari da, zuk zeuri imitatzaile jotzen duzun hori ere, biok zarete kopiatzaile eta ez bera bakarrik.
Nola frogatu, nori kontatu, norekin hitz egin kontu horiei buruz, barregarriro neurotiko agertu gabe.
Twist, liburua, ez bozu egin ondio irakurri. Baina Susan, ibuka bera oso merkea, ez tal laburotara ia, atzenpago biozuena bera haitxik. Eta deskarga garri, zuen kontzientzian geratzen da pagatzia bez, baina hobeto pagatzen bozu. Eta Arkaitzan Kanokin berakin jarraitzen dugu, Twist liburuakin berakin, Faktoria, Manu Etxosortukin, Euskadi Irratian inzabalako entrevista bat, ba orduan, dala bi urte inguru, 2012an, eta ja, nortasunez baino errelatu ez, ari da, oso interesante gainera, eta ba, errelatu da, bestie gugan eragiteko dauken beste modu bat, hori errelato bakarra eta errelatuak eta horren inguruan gogoetatxua Arkaitzek.
Bai, arrazoiak ez dira inbeste, asko hitz egiten da orain relatoa eta eskidistantzia, ez? Bai. Nere asmoa ez da inondik inora hori, hau da, noiz izan behar du idazle batek ekidistante, hau da, izan behar du liburu beraren barruan, izan behar du bere obra guztiaren barruan, xistitarago ekidistantzia ezinezkoa dela, ez? Ni saiatzen naizena da, relato bat osatzen, baina relato txo bat da. Ez, asko hitz egiten da orain relatoari buruz. Bai. Relatoa egin behar da.
Adiez, Patxi Lopezek ere legebiltzaren bai. Esan zuen, ba, errelato konpartitu bat egin beharko dela, ez da?
Bueno, nik uste dut hori ezinezkoa dala, hau da, ez behintzat errelatoa. Nik itzai gustatzen errelatoa hitz egitea. Itzitzen gurke errelato txo asko, ez mosaiko handi bada, puzle bat, nun pieza asko falta diren. Eta bakoitzak kontatu behar ditu, ba, gere inguruko pieza horiek, ez? Eta fikzioak balio du horretarako, eta nik horretarako horretarako ere baliatu nahi izan dut, ez? Baina beti arrazoi literarioa daude, azkenean gauza kontatzeko motibo nagusia literarioa, ez? Eta hor badago, baita ere gauza txikietatik abiatzea, zer kontatzen duzu bahiketa bat, bueno, kontatzen duzu bahiketa batean dagoen ezetasuna eta inurria daudela, eta historia txiki, mikrohistoria, hoiek interesatzen zaizkit niri, ez? Eta hor sortzen den harremana interesatzen zait.
Ba hori, Kanon gogoetia, errelatuaz. Eta beste kantutxo batekin jungoa, oinguan, ba, dala hilabete batzuk Laga Soskun kantari universal baten omen ezindako diskua, Jonan Ordorikak indakua, analogikoan, mai analogiko batian, Lurrit eskerrik asko, eta ba, bertan bersinua gare Lurridenak, Euskal Herriko ba, lehengo figurek eindakuak, tartian, izenez ez tozu ezagutuko Andoni Basterretxe igual, baina Delirium Tremenseko kantantia lasaten motzu dut, ba, segitxuan identifikauko zue ahotza. Eta badok infotik, badok.infotik zuzenian, hemen doia kantzinua, alde gaztotik, beste aldetik, horti zaldi batzen gaitxu Delirium Tremenseko kantantiak.
Do we 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 do do we 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 Holly etorri zen Miami-tik. Autostopean herria zeharkaturik. Idean bekain eta zangoak egin, eta mutila bihurtu zen neskatil. Zioen hey baby, paseoekin alde geistotik. Zioen hey honey, paseoekin alde geistotik. Irlaz kanpotik etorria zen. Atzeko gelan denon maitalea izan zen. Baina burua ez zuen galtzen. Bestenak kartean galdute ere. Zioen hey baby, paseo egin alde geistotik. Zioen hey baby, paseo egin alde geistotik. Janezka beltzak dup dubi dubi dup 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 du-bi-du-bi-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Txikik ez zuen ematen doainik. Denek ordaindu behar zuten lehenik. Hauz bat hemen eta hauz bat hor New York iria egokia da ezateko. Hey baby, pase egin alde giztotik. Zion hei jo, pase egin alde giztotik. Sugar Plum Fairik kalera jo zuen arin. Bilatzen ari zen ari marentzat janari. Apolora bidean ikusi bazenu nola zijoan. Zioten hei Sugar, pase egin alde geistotik. Nioen hei baby, pase egin alde geistotik.
Jarraitzen dau, jarraitzen dau kantzinuak, lau minutu urarte jarraitzen dau. Baina gaur zapixa, kontenidoen zapixa, edukixen zapixa beteta ekarri dugu eta fonduan daukatela jarraitzuko urrengo pertsona ira iagatzuko. Bera da Eduardo Apodaca, honi jartzeko beha undixe izakin igual moz geratuko naiz. Igual ezaguna dozu bere liburua irakurri dozuela, duzuelako Norbera Autonomia Krisian kritika saritu eta oso interesgarri xa gainera bera da EHUko irakaslea afera psikosozialetan aditua eta dala denboratxo bat bebai ibili izan Jaime Otamendikin mesulari xa saioan Euskai Erratixan. Eta bertako korte bat, bertako elkarrizketako korte bat ekarri dut. Eta hortxe doia.
Eduardo Apodaca, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ondo.
Bai.
Antzuten.
Eskarrik asko, Family berezi honetara etortzagatik, eh?
Ez horretik.
Ja. Aizu, zuri irakurri dizugun oso goza, guri atentzioa mandigun zerro ebintzat, eh? Gaur egun, gustoko ez dugun auzokidea gure bizitzatik ezabatu egiten dugula.
Bueno, ba, hori testu inguru batean jarri behar da, baina ideia hortze dago, ez, hautazko harremanak nahi ditugula, ez, eta ondokoa ez badugu gustoko, ba, lekutan jarri nahi dugu, hori.
Ondokoa ez badugu gustoko ez dugula nahi, baina hori...
Ez dugula nahi arekin egon, ez ja. Dugula nahi arengandik ikasi al dugun guztia, eta azkenean ez dugula nahi, gure edo nork bere tajuzko harremanak ez diren hoiek izatea, ez? Hori dana azkenean esateko, nola baite ies hori, pobretzeko gure nortasuna, gure norbera tasuna probetze, bueno, osea, gero eta pobre egiteko bide bat dela besterik ez.
Ez dakit ondo ulertu dudan, norbera pobreago?
Bai, hori da. Aberastasun, bueno, itze holan zatearren, aberastasun psikikoa, nahi baduzu psikosozial hobeto, ba, gu bezalako ez direnen gandik hartzen dugu. Haiekin harremanak, harreman zailak, harreman gatazkatzuak, izatetik eta ikasten dugulako.
Baina askok esango du, eske pertsona honekin denbora galtzen ari naiz, eta pazientzia.
Bai. Bai, eta zeo zer ikasi duzu angan, zea egoera horretan, ezta? Ikasi duzu, edo, bueno, edo susmatzen duzu, ikasi duzula zerbait. Horra, azkenean, bueno, ba, ideia orokor bat, bizial garela gu bezalako ez direnekin eta jengandik ikasiko dugu zerbait, eta nik uste dut hortatik ikasten dugula azkenean norbait izaten, eta ikasten dugula persona izaten, edo ibizial dugula besterik gabe ba, gu bezalakoekin edo gure antzekoekin eta hoiek hautatu behar ditugu jakina eta bilatu behar ditugu eta azkenean nolabait klon, gure klonak direnekin baino ez gara biziko gure isla edar bat edo ematen digutenekin eta azkenean pues, bagoaz galtzen hori, egoera saietan, egoera gaitzetan izateko abilezia, gaitasuna ez dugu ikasten negoziatzen, ez dugu ikasten gatazkak konpontzen edo ez dugu ikasten, hainbat eta hainbat gai gure gizartean teorian oso importanteak direnak, ez, persona izatekotan.
Eta beste batzutan esaten dugu eske pertsona horrek ematen didan guztia negatiboa da.
Baita ere, eta negatiboa den guztia gure bizitzatik nola baite botatzen baldin badugu, bidaltzen baldin badugu zer geratuko zaigu hori da nik esan, esaldi horretan edo labur biltzen dana. Negatiboa eta nola baite gatazkatzua eta zaila eta nekeza dana ez onartzen, baina bai arekin bizitzen eta egoera horietatik ikasten ikasi behar dugu. Hori da, neurri batean, beti izan dana hezkuntza. Eta gaur egun hezkuntzan bertan ere, gutxienez maila teoriko batean, kurrikulumetan, eta hori dana sartuta dago. Oda, onartzen da ideia hori, ez? Gero beste kontu bada, eguneroko bizitzan egia dala, ies egiten dugula, eta horrezgatik esaten duen nik hori, ies egiten dugula egoera horietatik, ez? Gero eta arautuago nahi dugu dana besteekin zuzeneko kontakturik ez izateko, arauek egingo digute edo bestelako bitartekariek egiten digute lan hori eta honela azkenean pues harremanetan baino bizi gara harremanik gabe
eta jarraitzen dau berbetan Apodaka jaunak eta benetan interesantia esaten duen dana. Norbera pobreago, aberastasun psikosozial gutxiago, gatazkabarik. Ba, hau eta gaientzeko kortiak entzun nahi bozue, bai arrosako eta bai txapako webgunetan, eukiko zue, ba, gaur jarri ditxuan eta jarriko ditxuan audio danak eta kantzinoen listia. Aitzakirik ez eukitzeko eta honek temak interesatzen bajatzu, ba, pixkatxoa gehiago usakontzeko hemen bakarrik. Ba, titularra etaratzen dugulako. Ta gatazkataz berbetan, gatazka maksimua zein izango litzake, ba, igual baten bat hil nahi izatia, eta hori da sokok nahi da bena urrengo kanzinoan. Soko, I'll kill her.
Of course, you are supposed to call me tonight. You are supposed to call me tonight. We would have gone to the cinema and after to the restaurant, the one you like in your street. We would have slept together, have a nice breakfast together, and then a walk in a park together. How beautiful it then. You would have said I love you in the cutest place on earth where some little boys are dancing with the fairies. I would have waited
like a week or two, but you never try to reach me. No, you never call me back. You were dating that bitch blonde girl. If I find her, I swear I'll kill her. I'll kill her. She stole my future. She broke my dream. I'll kill her. I'll kill her. She stole my future when she took you away. I would have met your friends. We would have had a drink or two. They would have liked me 'cause sometimes I'm funny. I would have met your dad. I would have met your mom. She would have said, please, can you make some beautiful babies? So we would have had a boy called Tom and a girl called Susan, born in Japan. I thought it was a love story, but you don't want to get involved. I thought it was a love story, but you're not ready for that. Me neither. I'll kill her. She stole my future. She broke my dream. I'll kill her. I'll kill her. She stole my future when she took you away. All she's got is blondness, not even tenderness, yeah. She's
a bitch, you know. Stephanie Solokinski frantziarra, soko. Eta el killer. Eta gujarraitzuko. Denbora aslarri, kalkulu agizkin da horkua, baina gauza asko zuban biltzeko, eta danandako lekua ingo. Ez euki preocupazioik. Urrengua, hain violentu ez totuzte da ni, nahiz eta aditza nahiko zorroztuta dukan, bera da Lander Arretxea. Idazle kasetari gazte bat, dala esain beste, askue fundazinuan literatura sari bat behira bat zizuan, Lander Arretxea, zuzeuko kolaboratzaile bada, eta aurten Arratxean saioko kolaboratzaile bebai. Eta galazte pare bat, kultur sale bakartuan lokuzio batekin oparitu zitzuan gure belarrixak, eta arratsaneko korte bastante luze baino jugoso hori jarriko ontxe bertan, hau da kultur sale bakartua.
You have to know. I mean, you know, I can do it. Man.
Bada miresmena merezi duen jende klase bat, kontzertu, errezitaldi, antzezlan edo bertso saio guztietan presente dagoena. Bakarka, konfiantzaz gainezka eta euren bikaintasuna dokierki zabalduz, batera eta bestera doazen anonimoak dira. Beste inoren beharrik ez duten kulturzale bakartiak. Baina ekitaldietara bakarrik doazen, goazen edo zoazten hankabiko guztiak ez dugu lekurik horren kolektibo estimatuen. Championseko finalen ordu berean antzerki esperimentala ikustera joan nahi duzulako, kontzertukide kuadriak Primavera Soundera ies egin dizulako, edo mikrofono irekietako errezitaldiak entzutea maite duzulako, konpainiarek gabe geratu bazara, kulturzale bakartua zarazu. Victor Lenoreren liburua irakurri eta gustu mundutarragoen aldeko apustua egin beharko zenuke akaso. Baina kosta ala kosta eutxi nahi badiezu zure lagun taldea den arlote multzotik bereizten zaitu zen zaletasun bakan horiei, lasai. Bada esperantzarik zuretzat ere. Joan laster batean koadernoa eta xotaren bila eta apuntatu urratxez urratx kulturzale bakartutik bakartira salto egiteko gomendio zerrenda. Hauxe da lehenengoa. Ondo pentsatu noiz iritsiko zaren. Ez da denak alterako izango. Bakarrik zoazen ez gero, ez duzu zertan puntuala izan, eta nahi beste denbora erabil dezakezu, ispiluari begira Joy Divisionen eta Willis Drummonden t-shirtaren artean hautatzeko. Ez pentsa ordea nahi duzunean iritsi zaitezkenik. Goizegi helduz gero, ezagun pedanteren bati azalpenak eman beharko dizkiozu, eta beranduegi bertaratzen bazara, baliteke obaba festeko memeek baino atentzio gehiago zure ganatzea. Hasi eta berehala iristea da aproposena. Hori bai, ez aztu, kasurik onenean ere, ekitaldi guztiak ordu erdiko atzerapenarekin abiatzen dira. Entzun ondo bigarrena. Mugikorrak ez zaitu salbatuko. Sartu zara areto, antzoki, frontoi edo dena delakora eta zoritxarrez, lehenengo gomendioari tenke egin ez diozunez, oraindik ez da ikuskizuna hasi. Salbuespenik gabe, alako egoeratan, iPhone 6 erosi berri duenak zein aitonaren Nokia zarra bizi berritu duenak jotzen du pantaila txikiaren babesera. Baina, aitor dezagun, ez da estaldurarik izaten bazterrako kontzertu eta antzerkiak egiten diren zulo ilunetan. Eta ala ez bada, are okerrago izan daiteke. Ingurukoekin begirada ez gurutzatzeko aitzakiaren bila, atentzio apur bat erregutuz mezua idatziko diozu azkeneko zerantzunez izun amoranteari. Edo bestela, zure izen ona betiko kondenatuko duzu atzurduriekin Julio Sotoren azken zutabean nahi gabe bertsiotuta. Datozen ekitaldi guztietara ere bakarrik joan nahi ez baduzu, segapotoa etxean uztea da aukerarik onena. Ez zaizu tinta agortu ez da? Beno, ba, beste hau da hirugarrena. Onar ezazu bingoz, bakarrik zaude. Disimulatu nahian tragoak binaka eskatu edo lagunaren zain zaudela frogatzeko asmoz komuneko ataren alboan estrategikoki kokatzeak ez du inorren gainatuko. Antzokia bada ez daukera honegia alboko eserlekua okupatzea. Itxurakerietan hasiz gero, hoe da bakarrik zaudela argi adieraztea bakarrik utzi zaituztela iradokitzea baino. Edo bestela, mugikorrarekin batera egozentrismo ere etxean utzi eta zure ingurura begira jarri. Ez zaio inori axola konpainian edo Bernardo Atxagaren gizona bezain bakardade ilunean bertaratu zaren. Bigarren irai hilarako horrek badu nahiko alan berriarako eskatu dioten kronikarako oharrak hartzen. Barraren alboko bikotea euren kanta noiz joko zain dago. Eta aurreikuspen guztien arabera emanaldia amaitu egingo da eskuinaldeko horiek selfiearen enkuadrearekin asmatzen duten erako. Amaitzeko, akaso garrantzitsuena. Gustatzen ez bazaizu, alde egin. Sarreran 25 euro utzi badituzu ere diruarekin batera zure denbora galtzeak ez dizu mesederik egingo. Bakarrik zaude eta ez diozu inori azalpenik eman behar bertatik alde egiteko. Tbilisiko post-funkia izugarri gustatuko zitzaizula uste zenuen, baina ezin duzu segun bundu bat bera ere jasan. Denoi gertatu zaigu. Oraindik astear dago eta segi Championseko finalaren bigarren zatia ikustera.
Etorri. Ba, bakarda dia, bestian falta eta beste hori kulturan topatu naixa. Hasiera komentu dut, aste buru gogorra izan dela, txapaki duiontzat eta ba, beste datuntzat geixa, zapatuan hemen kartzela sarrian, txapa irratiko 30. Urteko jaixan pasautakoan ostean. Bertan, ba, dakizuen bezala, ba, Julek, Herripeko Julek, ba, agurre esan zoskun. Eta, ba, momentu oso gorrak izan ziren bere taldeki eta lagunentzat, batez beherentzat, baina baitxa be, ba, txapaki ontzat, bertan, ba, ekitaldi izan tolatzen gentenentzat. Eta esaten da, ba, pertsonen, bestien, ba, nortasuna, benetako izatia, olako momento estremo eta gorretan ba, igartzen dela, notatzen dela. Ba, ni hogei pertsonena maitemindu nitzen zapatuan aldi une batian. Ba, txapakide danena. Eta, bueno, egisa da, gaur, ba, txapa irratiko korterik ez dutela ekarri. Baina, jarrikot, ekarriko beste programa baten txapakien kortia be bai. Ja, bitartean hemen bakarrik txapako estudiotik, besarka bat danoi, eta ondoloin.